Voice of America.
ሎምረፍዲ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርቲን ንጹሃ ሰባት እናቀተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብላ ርእሲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ ምድረ መከራ ኮይናላ ኢሎም ሎሚ ቅነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀመ ቅትለት እውን ነውግዞ ኢሎም ኣለው። ነቲ መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዮም። ሕቶኦም እውን ኣቅሪቦም ኣለው።
የገዢው ስርዓት የመንግስት ታጣቂዎች የሃይማኖቱ መገለጫ የሆነውን የቃል ኪዳን ጽላ ተሸክሞ በቆሙ ቀሳውስት ላይ አስለቃሽ ጢስ መተኮሱ
ጥቃት ገዛኢ መንግስቲ ንመግለፂ ሃይማኖት ዝኾነ ጽላ ተሸኪሞም ጠጠው ኣብ ዝበሉ ካህናት ዘንብዕ ትኪ ምትኳሶም ንእምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ምድፋርን ባህልን ልምድን ህዝቢ ምንዓቅን ብምዃኑ ንሰዓትቲ እምነት ኣብ ኣደባባይ ይቕረታ ክሓትት እዚ ናይ ግፍዒ ቅትለት ንክፍፀም ዝኣዘዙ ሰበስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ጉዳይ ብሸለልታ ዝረኣዩ ሰበስልጣን እቲ ዞባን ከተማን ክሕተቱ ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ብህፁፅ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣትሪርና ንሓትት።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ተሓተቲ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም እዮም። እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን ነዚ ኣባህላ ኣይቕበልዎን።
ኢህአዴግ ይሄን ለጊዜው ችግሩን ለማብረር ሲል ቃል ይግባ እንጂ ብፍጹም ራሳቸው ኣዘው ራሳቸው
ኢህወደግ እዚ ንግዜኡ ነቲ ጸገም ንምዝሓል ክብል ቃል ይእቶ እምበር ብፍጹም ባዕላቶም ኣዚዞም ባዕላቶም ዘቕተሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ናብ ፍርዲ ከቕርቡ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ብሓቂ ገርህነት እዩ።
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኦም ናብ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተፀንበሩ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ኣባል ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽ እውን ኢህወደግ ኮነ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ቅልውላው ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተካ ፈሉ ኣባላት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን እኳ ደኣስ ከምኡ እንተጌርካ ሹመት ይወሃበካ ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለዉ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተገሊጹሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።